аш жүргенде еркелетші тәтті сөзіңмен. Еркелетші, тағы да еркелетші.